Blaðsíða 25. Annar kafli. Dagbækur og daglegt líf. Hvers vegna skrifar fólk dagbækur? Dagbók innheldur texta þar sem manneskja skrifar daglegt líf sitt og vangaveltur. Stundum skrifar fólk daglega í dagbókina sína, en stundum líður lengri tími á milli dagbókarfærslna. Fólk á öllum aldri hefur skrifað dagbækur, en þó eru þær oftar tengdar ungu fólki. Sumir skrifa leynilega dagbók með leyndustu hugsunum sínum, á meðan aðrir skrifa opinberar dagbækur, til dæmis blogg. Einnig eru til ferðabækur sem eru í dagbókarformi og segja þá jafnvel frá undirbúningi ferðalags og ferðinni sjálfri. Dagbækur eru oft góðar heimildir líf fólks og tímabilið sem bækurnar voru skrifaðar á, til dæmis dagbókin hennar Önnu Frank sem sagt frá í kaflanum hér á eftir.